Hola, muy buena tarde. Son José Luis Ramudo, Tempacora, para información local y provincial en Cope Lugo. Comenzamos.
Mediodía. Cope Lugo. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Temos moitas cousas para contarlles. Estamos a xoves, estamos a día 10 de outubro. Pasan 20 minutos da unha do mediodía, co seu permiso, como sempre, repasamos a información local e provincial na sintonía de Cope Lugo. Onte, 3.000 persoas concentrábanse a pasada noite na praza do Concello de Xove en defensa da factoría de Alcoa e para reclamar un prezo de enerxía viable. A batalla continúa. Continúa a batalla por unha das empresas máis importantes que temos na nosa provincia e a máis grande, representa máis do 30% do produto interior bruto da nosa provincia. Aí é nada. É unha das batallas que hai que librar. Hai outras moitas que aínda están en marcha na nosa provincia para non quedar aillados, para non quedar aillados do AVE, para non quedar aillados, neste caso, das infraestructuras viarias. Aínda estamos pendentes da autovía Lugo-Santiago ou da autovía da Mariña, e tamén temos que librar unha batalla para conseguir unha autoridade portuaria propia. Niso está a Confederación de Empresarios de Lugo, que considera que Lugo é unha provincia marítima e, polo tanto, que os recursos que xeneran as súas infraestructuras portuarias teñen que repercutir efectivamente na nosa provincia. Tempo para a información local e provincial na COPE. Arrancamos.
Cope Lugo. 88.9 y 90.0 FM. En onda media 1224.
Máis de 3.000 persoas concentráronse a pasada noite na praza do Concello de Xove en defensa da factoría de Alcoa e para reclamar un prezo da enerxía viable. Foi a primeira gran concentración das pactadas polo Comité de Empresa cos alcaldes da Mariña. O calendario de mobilizacións mantense. O presidente do Comité, Xosé Paleo, dixo que a visita da ministra de Industria non serviu, ni moito menos, para tranquilizar os traballadores. Escoitamos a Xosé Paleo.
Que as portas dunhas eleccións non traiga promesas, pois é preocupante. Xa non dicimos feitos, non traiga promesas un día. Mira, tranquilos, o estatuto vai a ter isto ou o estatuto vai a ter aquilo. Entonces, o único que conseguimos en ese sentido foi o compromiso de que nos quería a data dunha reunión na que nos explicaría o contenido do estatuto.
O alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, lembrou que o peche de Alcoa non afectará só aos traballadores da planta. Pode deixar a Mariña sumida na ruína. Ata as administracións públicas dependen da fábrica. Demetrio Salgueiro.
A sensación que transmite toda a xente de preocupación, non? Eu estes días pues, estuve falando, incluso hoxe pola mañá, con persoas de negocios. A afección é para todos, incluso para os traballadores do Concello, como non, hai que recordar que o 60 e pico por cento dos ingresos do Concello de Xove dependen directamente dos impostos que cobramos de Alcoa. Entón, o propio Concello de Xove podería manterse igual que está ahora mismo.
Entre tanto, a organización ecologista Adega emitía un comunicado para pedirlle á Xunta de Galicia que non negocie coa saúde da xente da Mariña, que non acepte incrementar o volume de emisións contaminantes a cargo de postos de traballo. Entre tanto, a Confederación de Empresarios está a liderar unha campaña para introducir no debate político a idea de que a provincia de Lugo ten que contar cunha autoridade portuaria propia. Agora dependemos da de Ferrol. Lugo é provincia marítima, por iso estamos a falar dunha reivindicación histórica. A idea é que os beneficios que xenera o tráfico marítimo de portos, precisamente como o de Alcoa, se quede en Lugo. Jaime López é o secretario xeral da CEL.
Consideramos que este é un interés oportuno porque, primeiro, estamos nunha situación de moita preocupación por la situación de la propia industria de Alcoa, en este caso, con respecto a su permanencia en nuestro territorio, no podemos olvidar que es una multinacional, la multinacional va a guiar fundamentalmente por esos conceptos económicos. Entonces, por una banda, esta cuestión que es muy relevante, por otra también hay que pensar que estamos en un proceso electoral en vísperas, es un momento también de conseguir ese compromiso por parte de las fuerzas políticas que nos representan en Madrid para intentar adquirir ese compromiso a la hora de conseguir esa autoridad portuaria que gestiona os recursos da nosa infraestructura portuaria.
Non deixamos aínda a comarca da Mariña. O trazado da autovía da Mariña entre Foz e Barreiros quedou aprobado tras superar o trámite de información pública. O investimento previsto nesos 11 kilómetros de autovía será de 241 millóns de euros. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno.
Comunicarles que o trazado do treito Foz-Barreiros da Autovía da Mariña a 74 vende superar o trámite de información pública coa publicación hoxe no Boletín Oficial do Estado da resolución do Ministerio de Fomento que aprobou o expediente. O presuposto de licitación estimado das obras é de 241 millóns de euros. Trátase dunha actuación cunha longitude de 11,1 km.
Falamos agora dos salarios dos nosos alcaldes e unha información que actualizaba o diario El Progreso. Sabemos que a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, é a que máis cobra da provincia, cun salario de case 67.000 euros ao ano. Máis ou menos o mesmo cobra o de Monforte, José Tomé, pero no seu caso como presidente da Deputación. Ribadeo, Sarria e Vilalba seguen a Lugo na lista dos alcaldes con mellor nómina. Tamén hai alcaldes que non teñen salario. Todos están xubilados, menos o do Valadouro, por falta de acordo. Imos agora coa crónica de sucesos. Temos que contarles que al menos 5 cans resultaron intoxicados na cidade de Lugo tras pasear por distintas zonas verdes entre o Parque de Marcos Tela e o de Rosalía de Castro, segundo informa o diario El Progreso. Ademais, a participación cidadá foi fundamental para desmantelar un punto de tráfico de drogas na cidade. Foi no barrio do Sagrado Corazón. Hai un detido, un varón de mediana idade, que, por certo, xa fora arrestado en 18 ocasións anteriores. E o pasamento do pintor Lavajo Grandío e o feito de que o seu corpo non fose atopado ata moitos días despois, pon de novo o foco sobre unha realidade que está a acontecer en Galicia e en Lugo. A morte en soidade de moitas persoas maiores. No seu caso, tiña 80 anos. A consellera de Política Social, Fabiola García, asegurou que a Xunta está a poñer recursos, pero non sempre son suficientes para solventar este problema. Escoitamos a Fabiola García en declaración a COPE Lugo.
Hai que destinar cada día máis recursos de atención e de máxima calidade a estas persoas maiores. Cando a un maior lle preguntamos vostede onde quere pasar esta última etapa, non, por así decirlo, da súa vida, a maioría das persoas maiores nos din: eu quero quedar na miña casa. E, polo tanto, como esas persoas queren quedar na súa casa e non os podemos sacar dela porque é o seu desexo continuar na súa contorna, o que facemos dende a Xunta de Galicia é continuar apostando cada día con máis intensidade polos servicios de proximidade, financiando cada vez aos concellos máis servicio de axuda no fogar.
Seguimos contándolles cousas.
COPE Lugo, 88.9 e 90.0 FM, en onda media 1224.
Na crónica local, o goberno local de Lugo deulle luz verde á unificación de criterios nos procesos de selección de persoal. Entre as principais novidades destaca que a partir de agora nos tribunais non haberá persoal eventual, cargos políticos nin sindicalistas. Escoitamos a Álvaro Santos.
Empóñense ademais unha serie de restriccións, pois non poderán formar parte destes órganos o persoal de elección ou de designación política, os funcionarios interinos nin o persoal eventual, como tampouco os representantes sindicais, órganos unitarios ou asociacións que exerzan funcións representativas dos empregados públicos.
A Xunta de Goberno tamén lle deu luz verde á incorporación de 12 bombeiros que superaron as probas de selección. Despois dun período de formación específica, incorporaránse ao Parque de Lugo. E a voceira de Ciudadanos, Olga Louzao, pídelle ao Goberno local que poña en marcha unha estrategia seria e definida para que a cidade chegue aos 100.000 habitantes. Olga Louzao asegura que existen problemas que impiden chegar a ese objetivo. Por exemplo, o saldo vexetativo continúa sendo negativo e, ademais, xa hai máis xente para traballar fora da cidade que entra. Olga Louzao.
Hai uns días desde o goberno local presentouse a campaña Lugo 100.000, que moito nos tememos que só quedará nun anuncio se non se poñen en marcha medidas e iniciativas que permitan chegar a esa cifra de habitantes. Desde Ciudadanos queremos saber que plans ou estrategias, se as hai, ten definidas o goberno municipal, sobre todo para atraer e fixar poboación.
Máis asuntos. O goberno local tomou a decisión de cesar de xeito fulminante a xefa do Servizo de Medio Ambiente. Foi no seu día presidenta da Xunta de Persoal e unha funcionaria que accedeu ao posto hai uns 20 anos. Estos son os motivos, Álvaro Santos.
O atópome con un funcionamento que, ao meu entender, é anómalo, pois non se está executando ou non se está accionando o impulso que debe ter a área do xeito que lle dé o dinamismo que considero que pode ter.
E a colocación do alumeado de Nadal será este ano responsabilidade da Concellería de Cultura, que leva o bloque. A idea é que non haxa os mesmos retrasos que o pasado ano. E escuitamos a concelleira Cristina López.
A idea que temos é eso, que a principios do mes de decembro xa esteñan postas ese obxectivo que temos. Nestes momentos non sei a cantidade que porque xa chegou a delegación, foi a partir de hoxe empezaremos a traballar no proxecto, pero non sabemos todavía que cantidade de cartos, eso si os que teñamos vamos procurar que seña moi ben empregados.
Foi todo, continúa a información a COPE. Que pasen un día magnífico.